hiriira mormii guutummaa Oromiyaa keessatti dhagayya jaa geggeessame booda namoota hidhamanii turaniif dhiyeenya hiikaman keessaa kanneen dubbisne mooraalee jimlaadhaan itti hidhaman keessatti kareebichii fi cunqursaawwan adda addaa irratti geggeessamaa ture ta'uu dubbatanii jiru. Aangoonni mootummaa garuu namni seeraa haala hidhamus kamiidhaan irratti raawwatamus hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanneen hiriira dhagayya jaa Finfinneetti geggeessame irratti qabamanii fi namoota randeebi'aa naannoo Affaar mooraa leenjii waraanaa Awaash torbaa keessatti hidhamanii turan keessaa shamarree Tujubeen dubbiste tokkoon jalqabna kunooti.
Nuti lafa hiriirritti wal ga'amu deemaa turre addabaabaayii masqalaa sana jechuudha. Achituu deemaa jirru hiriiruma qabanneetu deemnu karaatti poolisooti dhufanii nu bittisanii nu qabatan.
Haalli isaanitti sin qaban akkam ture?
Sun karaan irra deemna itti himuufis waan tokko nun dhageenya akkamitti akka isaan nu marsanis hin barre hin argine turre fuuldura keenyatti. Yeroos nu laanne reebichadhaanituu bilbila keenyas meeshaa nuti qabnu norkaa sassaabanii kanaanidha.
Maal balleessitan isiniin jedhan?
Nu maaliif nutti buutamaaf nu reebdu akkas jennaan isinii shororkeessitootadha. Alaabaa qabattanii jirtu, meeshaa qabattanii jirtu, maal maalluun jenna nuti shororkeessitootas nuti alaabaas maaliif kan jettan kana qabannee hin jirru. Nagaadhaan deemaa irra seeraan deemaa jirra kamittiin akkas nu rukuttu gaafa jennu deebiin keenya ulee ture. Deebii gara biraallee nuun laanne.
Maal qabattanii turtan isin guyyaa sana?
Jechuun nuti dhaadannoo waraqaadhaan barraa'ee qabna turre akka tasaa dhaadannoo baanariidhaan hojjechiisuuf gaafa jennu warri mana maxxansaa Oromoota mana Finfinnee makeessa jiraatan illee nu didanii waan si ajaa'ibu waraqaadhaan qabannee turre.
Dhaadannoo isin qabattanii turtan maal jedha?
Dhaadannoon keenya gaaffiin uummata Oromoo haa deebi'u kan hidhaman nuuf hiikamanii Baqqalee Garbaa fi fakkaattota isaa nuuf haa hiikamanii maal balleesseet Oromoon dararaan amma kana kan irra ga'e kan jedhuu fi baay'ee ture baanariin keenya kan qabannee turre dhaadannoon keenya. Baay'inni karaarra deemaa jirraa utuu dhufanii nu bittinsanii nu qaban.
San boodoo eessatti isin geessan?
Sana booda poolis dhaabaa ta'e tokko nu geessanii buufata poolisii ta'e nu geessanii achitti arginu reebanii jedhanii fooyitaa kan jedhamu tokkotti nu geessanii achi immoo deebisanii gara Awaash torba Affaar naannoo Affaaritti nu geessanii sanbata guddaa galgala halkanii nu deemsisaa nu bushaniitidha. Dukkanaan nu geessaa turanii nuti iddoo isaan nu geessan illee barree egaa jechuun nuti sin dhaga'amne rifannes maaliif. Kan wanti nuun goones wanta isaan nu godhan yoo wal arguu baate yoo wal madaaluu baate illee mana hidhaa yookiin waama tokko ijoolleen baay'een nu ajjeesuu deemu caakkaatti nu gatuu deemu nu tumanii maal jedhanii baay'ee yaaddaa turanii maalif halkanidha dukkanadha. Karaan nuti deemaa turre illee hin beeknu karichanaaf haaraa ture Finfinnee keessaa yeroo baanullee karaa haara nu deddeebisaa turan waan ta'eef halkaniinidha kan isaan nu geessanatti.
Ijoollee meeqa taatu kan isaanii galgala sana fuudhanii isiniin deeman?
Konkolaataa bishooftuu baasiidhaanii fi konkolaataa kakkaaniinidha. Bishooftuu baasiinis tureera. Konkolaataan egaa heddumminni isaa kan hin jedhamu jechuun lakkoofsan qabu ture. Ijoollota 3,500 turre baay'ee turre achi kan deemne. Barii maan achitti dhannee of argine egaa.
Jechuun Awaash torba kuni lafumatti namoonni hidhamanii kanaan duras?
Lakki namni tokko iyyuu hidhamee hin jiru si mana hidhaas miti nuti gaafa deemnu bakka isaanitti leenji'anidha jedhanii malee namni tokko iyyuu hidhamee hin turre. Hidhamtootis achiin jiraatanii akka hidhamtootaatti osoo hin taane akka shakkamtootaatti osoo hin taane akka heekkamtootaatti kan achi turre nuti.
Manatu ture moo iddoo sanaa eessa keessa bulaa turtanii hammamii hidhamtan iddoo sanatti?
Achi kan turre guyyaa 15 manatti ture mana akka. Kutaama babal'aa wayii tokko ture achi keessa bulaa turre nuti dubartoota 35 turre 35 keessaa ijoollota kaan dafanii gashanii sabi biraas nu keessa turanii rugaa maaliif akka saba biraa nu keessa turan hin beeku warruma jara tigroota ture dubartoota 2 nu keessa ture egaa maaliif akka isaan nu keessa dhufanii turanis hin beeku akka keenyas gidirfamaan turre nyaata nuun nyaannus hin nyaanne. Adabbii keenyas fudhataan ture isaanii dafanii immoo baasanii gara maaliif akka isaan nu duukaa fidaniidhaan isin beeku.
Nyaata maalii isinii kennu turan nyaata immoo nyaachaa turtanii dhandhafaa 7 jechuun guyyaa dheeraadha. Bishaan eessaa argattu?
Nyaati isaanii daabboo baay'ee xixiqqoo taate daabboo gogaa tokko tokko ganama nu laatu. Shaayee jedhanii immoo burcuqqoo laastikii wayiidhaan nu kennu. Egaa akkuma dhalli namaatti otoo hin taane lafatti akka sareetti nu kennu. Guyyaa guyyaa immoo guyyaa lama kennu galgala lama kennu.
Daabboo dhuma san.
Boseera daabboo siin qabu ittoon isaaniis ittoo maalii akka ta'e waliin isaa namaan galuu nuti nyaatumayyuu nyaachaan turre. Bishaan immoo gaalafa fidamuus hin beennu bishaan numa bootteedhaan fidanii nunna egaa of tursuudhaaf bishaanichuma dhugaa turre. Nutillee jechuun dubartoota waan taaneef itti himannee warra doktorooti dhufanii nu ilaalanii turanii isaanitti mannee bishaan akka dhiqannu godhaniiru. Ijoollota dhiiraatu baay'ee miidhamanii turanii garaa dhiqannaa kanaan.
Mee iddoo hidhaa sana Awaash torbaa sana keessa torban lama innaa turtanitti haalli iddoo sana keessa jiru maal ture?
Wantichi keessa ture baay'ee nama jibbisiisa jechuun egaa ganama bari halkan sa'aatii 12 dhufanii balbala nutti tumanii gadi nu baasu gara mana fincaaniitti. Deebisee ciree jedhanii egaa sumammaa kana nutti kennu sanaa booda gara ispoortii jedhanii ispoortii otoo hin taane adabbiidha. Adabbii miila qullaa deemna gaamooraa sana keessa qoraattii siin jettu dhagaa siin jettu hin filatine dhuunsi rukutu yooti filatte lafa ijjette yoo qoraattiin si waraanee buqqifachuuf jette dhufanii si dhiitu. Kas ture gaaddoo isaatti nu adabaa turan immoo iddoo filannoo hin qabne wantooti caccabaa garaagaraa lafa sanarra kan guutanidha. Yeroo immoo laaqanaaf baanee yookiin immoo waama tokko tariiti wanti tokko yoo ta'e asfaaltiin jira reenjiin kan itti namni jira miti. Baraha waan ta'e sun immoo baay'ee guba eelli sibiilaa diimate jedhi isa irra nu deemsisu. Kana kanatti ture egaa adabbii cimaa ture achi keessa.
Guyyaa 15 achi keessa turtan akkasitti kan isin adabamaa turtan moo guyyaatti boqottan immoo jira?
Egaa guyyaan akka tasaa ta'e barumsa jedhanii dhufanii barumsa immoo barattu jedhaniitu waan saagaasa nuti kutaa 5tti barannee dabarre. Isaan immoo dhufanii seera waa'ee seeraa sin barsiisu nadanii ganama nu barsiisu.
Seera maalii sin barsiisu?
Waa'ee kunoo keeyyata kanafaa waa'ee keeyyata mootummaan kaa'e jedhaniitu nu barsiisu. Sa'a booda immoo ergii sa'aatiin dhaqee aduun ba'ee lafi gubate boodadha kan immoo adabbii sana nu baasanii. Egaa barumsa sanarratti gaaffii hedduu gaafatamaa ture. Ijoollee gaaffii gaggaafate keessaa filatanii yoo hambifataniiru amma.
Gaaffii akkamii gaafatan ijoolleen?
Gaaffiin isaanii waa'ee biyya keenya Oromiyaa kana laallatee waa'ee Oromoof Oromummaa laallateedha. Deebisee immoo waa'ee isaan seera kana jedhanii nu barsiisan kanammoo barreeffami keessanii fi hojiin keessan waliin ilaallatu mootummaan kun maaliif uummata Oromoo miidha keessumaa filatee maaliif uummata Oromoo fiidha. Egaa gaafa hiriira sanaa Oromoodha kan jedhame waraqaa eenyummaa isaa baasee ilaale Oromoo yoo ta'e hin qabu saba biraa yoo ta'e hin gadhiisu maaliif kanafaa gootu maaliif barataan dhuma qotee bulaan illee lafa isaa irratti qotatee maaliif hin jiraatu gaafa jechidhamee jedhu gaafatamee jedhu ijoollee maqaa maqaa qaqqabatanii deebisanii immoo isin nama du'e nu hin jettu namni tokko hin duune garuu poolisiin keenya laphee isaa xiyyitiitti qabee xiyyitiif kenne isinitti naquu wallaallee faanuu hin jedhu. Kana faanuu hin jechaa turan namni tokkoyyuu hin duune garuu poolisii baay'ee dhumaa jiraa nuu hin jedhu. Ijoollee dhiiraa keessa ijoolleen miilli isaanii faa cabee amma gulubiitti kan jiru kan miilli jala galagale faa jiru ijoollee lafatti kuftee dubbachuu dadhabde faa jirti baay'ee jiru. Even ani mataan koo qaamni koo na dhukkubaa qaamni miilli koos nandhi koo tokkoon isaan jiru. Akka gurii wayii ta'ee na dhukkuba rukuttaa ulee sanas deebisee achi keessatti miidhaa ta'ee baay'ee miidhaa cimaatu nurraan gahe achi keessatti gaa maalirra akka geenyu hin beennu malee. Si dhawu si dhiitu arrabsoo jecha hin taane jecha dhala namaarraan eegamne namaan jedhu baay'ee na dhaane naani baay'ee tokko na dhaan tiishartii. Nuffadheen ture tiishartiin sun egaa tiishartii suuraa Taaddee Birruu kan qabudha. Eenyu akka ta'e hin barre garuu suuraa shororkee keessaa uffattee jirti jedhaniitu baay'ee natumani.
Akkamitti gadhiifamtan gaa isa booddee?
Isa booda barumsa kana gaa isin barsiisna jedhanii dhufanii mootummaan yoo isin dhiifama gaafattanii dhiifama isinii godhaa nuun jedhan maal balleessinee dhiifama gaafannaa? Amma kana isin shakkamtoota nuun jettanii shakkamaan tokko immoo. Shakkamaa mitiiti namumti qabame tokko sa'aatii 24 keessatti mana murtii dhaabbachuu qaba. Isin garuu mana murtii jettanii isa waansi ajaa'ibu mana abbootii seeraa jedhaniitu warra ittoo achi keessaa qopheessan uffati kabajaa uffata abbootiin seeraa uffatanii nuffanne waansi ajaa'ibu. Addaraasha keessatti walitti nu qabanii kunoo mana murtiitii dhufanii rusin dhufu jedhaniitu isaaniin achirratti ol baasanii warruma ittoo qopheessaniidha. Achi keessaa malee namni biraan jiru abbootii seeraas hin fakkaatanii uffata abbootii seeraas uffatanii hin jiranii deebisee dookumentii isaaniillee peestaaliitti baatanii waraqata ta'e tokko peestaaliitti baatanii dhufanii waan si ajaa'ibu.
Maal isiniin jedhan gaa?
Warri nu kasasan jiru warri nuuf dhaabbatan jiru akka isaaniitti akka isaan yaadanitti isini warra alaabaa qabattanii alaabaa shoror keessaa qabattanii miidhagaa guurtanii meeshaa garaagaraa baattanii biyya keenya diiguudhaaf kan dhuftan waan taataniif isini mana murteetti dhiyaachuu qabdaniiti kan isaan nu dhiyeessanii deebisanii egaa guyyaa beellama gaafa 17 jedhanii nuu qabanii turan gaafas akka kana bashaatti jechuudha jedhanii qabanii turanii. Achi deebisanii immoo waan isaas hin beennu hin dhiisan gidduutti immoo akkamittiin abbootiin seeraa haa ta'uyyuu mana hidhamaa akkamittiin dhufu mana hidhaa keessatti. Deebisee immoo seera abbootiin seeraa guutan tokko tun guutiniidha kan isaan dhufanii. Kana nuuf dhaabbata immoo isiniif dhaabbatanii nuuf namni dhaabbatu illee hin jiru isinumaaf dhaabbatanii yoo ta'an malee jennee faa gaafachaanii turre gatii kanaaf maal balleessini dhiifama gaafannaa. Maal jedhan callisanii dubbichi gara isaaniitti akka naanna'u barane jechuudha. Mootummaan dhiifama isinii godheeraa jedhanii sanaa booda akka lammatatti hin deebine nuun jedhanii nu mallatteessisan. Gara galgalaa gaafa ta'u waan isaas hin beennu yaada isaan jijjiirsise konkolaataan hin dhufaa kophee keessan kaa'adhaa nuun jedhan. Hin gallaannaan hin galtu jedhan. Galgala isaa immoo karaarratti walitti nu qabanii lammata jedhanii kana dubbattu taanaan kana jettu taanaan hiriira baatu taanaan riikardiin qabameera. Ashaaraa si'a lama nu kaasanii si'a lama nu ashaaraa kaataniitu bilbilli keessan hiriira toora keenyarra jira. Waan tokko dubbanna waan tokko hojjenneettaniinnaan qabamtaniinnaan hin baatanii yookiin hin duutu maal maalluun jedhanii nutti kakatani.
Ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Ulfaadhotis galatoomi.
Gama biraan Qillem Wallaggaarraa mana hidhaa keessa turanii namni gadhiifaman tokko akkas jedhan.
Irribaa kaaniiti kan nuyi fe'amne. Ergasii booda erga karaa kunne booda kan qallee deemuu keenya odeeffannoo tokko tokkorraa amboo deemutti jirtu jedhanii nutti himan. Achii booda kan qalleetti nu buusanii akkaadha hojjichi daggala guddaa qabaa egaa achi keessatti dararaa baay'ee qabsiisu ture achi keessa. Mana nutti cufaniiti egaa manichi dukkanaa qorqoorroodha waan isaa ijaarsi manichaa hundi isaa qorqoorroodha hin bulluqaa ture. Saniin booda immoo kophee nurraa yaasaniiti kan. Siliippariidhaan akka nuyi deemnu nu godhanii namooti umuriidhaan gaggaan namni waggaa 80 illee keessa jira namni qaamni isaa hir'uu illee keessa jira namoota akkasii keessatti ture. Inni eebbistanii hiriiricha irratti dura buutanii eebbistaniidha kan isaan jedhanii.
Dhaggeeffattoota keenya seera ala kan hidhamu akka hin jirre kan dubbatu mootummaan Itoophiyaa garuu ragaa mormitootaan dhiyaatu kanaaf fudhataman kennu waajjira dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaatti daayireektarri miidiyaaf qunnamtii uummataa obbo Mahammad Sayid ejjennoo dhuma mootummaa isaanii kan akkanatti gajjabeessanii dubbatan.
እነዚህ ሰልፎች የአብዛኛውን የህብረተሰቡን አስተሳሰብ የሚወክሉ አይደለም
ሄሬሬ ኩኩነኔ ሄረገናም ሄዱ ባኩምቡ ወሪያድ አደቀቡ ካክብይቲ ቱን ጉድናፍ ነጋ ማንታን ኬሲ ጅርቱ ኮናን ሂንዴ ምንፈዱቲ ኦፉ ጅራ ጋፊ ኡማቲ ገራ ባላቴ ቲንጋ ፈተፈከሰኒ ቀልቢ ነማ ካካሱ ፈደን ተናፊ ተነከሰቲ ነሚ በካፊ አዶ ሂምበክኑ ዩ ኬሲ ሴኔ ሂዳሙ hidhameef hin jiru nama bakka wanjala gugurda yookaan ammoo hojii hamaamtu hojjeta ka balleessaan balleessattu gaafatamuutti jira. Itoophiyaatti namni seer malee hin hidhamu seeraan bullaa bulmaatii kennalleen kanuun mirkaneessa wanti nu arguu jirrulleen tanuma.
Dhaggeeffattoota keenya ibsa mootummaa daran argachuudhaaf yaaliin keenyatti fufaa akkuma argannetti dhiyeessina.